Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rusiji preti dugoročna izolacija i stagnacija, upozorava šef britanske diplomatije. Srbija ima najviše 9 meseci za reforme, poručuju i svetske banke. Kompanija Nice Foods iz Beograda, koja upravlja restoranima McDonald's u Srbiji, osuđena zbog diskriminacije Roma. Severna Koreja lansirala još 16 raketa kratkog dometa. Vreme tokom dana toplo i sunčano, uveče moguća slaba kiša, temperatura do 25 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto Milorad Dodik na sve strane taraži neprijatelje Republike Srpske. Sagovornici su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Goran Marković, stručnjak za politički sistem iz Bijeljine. O tome kako se u Republici Srpskoj postaje domaći izdajnik i strani plaćenik, Puhalo i Marković kažu.
Ako pokažete svoje nezadovoljstvo na ulici, kroz mirnu šetnju, kroz neke zahtjeve, kroz okupljanja, vi vrlo lako možete da dobijete etiketu stranog plaćenika.
Vlast šalje poruku onima koji javno kritikuju vlast da se mogu naći u toj vrlo neprijatnoj situaciji da budu označeni kao neko ko ruši Republiku Srpsku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Šef britanske diplomatije William Hague upozorio je Rusiju da će se suočiti sa dugoročnom izolacijom i stagnacijom zbog aktualne krize u Ukrajini. Velika Britanija i njeni saveznici razmotriće uvođenje trajnih ograničenja na prodaju oružja u svetlu novih odnosa s Rusijom posle sramotnog pripajanja Krima, izjavio je Hague. To bi, dodao je Hague, a prenosi Reuters, podrazumevalo i da će Rusija biti van nekih međunarodnih organizacija, da će se suočiti s trajnim restrikcijama u vojnoj saradnji i prodaju oružja i da će imati manje uticaja na ostatak Evrope. Vrhovni komandant snaga NATO za Evropu, general Filip Bridlav, izjavio je da Rusija na istočnoj granici Ukrajine ima veliki broj vojnih jedinica i da je zabrinut da bi to moglo da predstavlja pretnju po Pridnjestrovlje, region ocepljen od Moldavije s većinskim ruskim stanovništvom. Ruske snage stacionirane na granici sa Ukrajinom prema istoku izuzetno su obimne i izuzetno spremne, rekao je Bridlav. A predsjednik Rusije Vladimir Putin umeđu vremenu je dao rok vladi do 29. marta da izradi planove za stvaranje izvršnih organa na Krimu, javio je radio Glas Rusije. Predsjednik je dao instrukcije ruskim ministarstvima i agencijama da obezbede sprovođenje mera usmerenih na uspostavljanje federalnih, regionalnih, opštinskih i drugih izvršnih odeljenja. To je usledilo nakon što je Putin potpisao ustavni zakon kojim se Krim i grad Sevastopolj prisjedinjuju Rusiji. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, ocenio je da niko više neće verovati u reforme u Srbiji ako se one ne dese u narednih 6 do 9 meseci. U slučaju da vlada dogovori program sa Svetskom bankom i MMF-om i onda ga ne sprovede za najviše 9 meseci, ja više ne mogu da branim zemlju pred direktorima Svetske banke, rekao je Verheyen za Politiku. U Novom Pazaru danas su u toku ponovljeni vanredni parlamentarni izbori na jednom biračkom mestu. Kompanija Nice Foods restorani iz Beograda, koja upravlja restoranima McDonald's u Srbiji, osuđena je da plati 100.000 dinara zbog diskriminacije Roma. Prekršeni sud u Novom Sadu proglasio je tu kompaniju krivom jer je obezbeđenje restorana McDonald's 10. jula 2012. zabranilo deci romske nacionalnosti da uđu u restoran u centru Novog Sada. Kompanija ima pravo žalbe na presudu, prijavu je podnela poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Severna Koreja lansirala je 16 raketa kratkog dometa u more sa svoje istočne obale, nakon što je u subotu ispalila 30 takvih projektila. Rakete ispaljene danas imaju domet od oko 60 km, izjavio agenciji France Press, zvaničnik Južnokorejskog ministarstva odbrane. Severna Koreja je ovog meseca ispalila u more ukupno oko 70 raketa kratkog dometa. Veruje se da je to način protesta Pjongjanga zbog zajedničke američko-južnokorejske vojne vežbe, navodi Associated Press. Brodovi i avioni nastavili su potragu za nestalim malezijskim avionom, nakon što je kineski satelit snimio veliki objekat u južnom delu Indijskog okeana, koji bi mogao da bude deo te letelice. Australijski premijer Tony Abbott izjavio je da postoji sve veća nada da se pronađe Boeing 777, koji je nestao 8. marta sa 239 putnika i članova posade. Tokom sinoćnjeg sukoba policije i demonstranata u Madridu uhapšeno je najmanje 29 osoba, od kojih su trojica maloletnici, a povređena je 101 osoba. Protest protiv mera štednje, na kojem je učestvovalo više desetina hiljada ljudi, juče popodne protekao je uglavnom mirno, ali su kasnije grupe mladića počele da razbijaju izloge i gađaju policiju koja je uzvratila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Irak, gde je na desetine novina danas odbilo da štampa svoje izdanja u znak protesta zbog ubistva uglednog novinara Mohameda Bdavi Al-Shamarija, šefa biroa radija Slobodna Evropa u Bagdadu. Njega je, prema izjavama svedoka, ubio pripadnik predsjedničke garde Iraka. Na jednodnevnu obustavu štampe pozvao je sindikat novinara Iraka, koji je osudio to jučerašnje ubistvo. Direktor iračkog servisa, Sergej Daniločka, dobio je izveštaj iz Bagdada da je Mohamed Bdavi prilazio kontrolnom punktu blizu redakcije kada je neimenovani irački oficir napuštao prostor u blizini predsjedničke palate. Nakon prepirke oko toga ko ima prednost, oficir je izašao iz svog automobila i ispalio metke na Al-Shamarija. Porodicu ubijenog novinara posjetio irački premijer Nuri al-Maliki i obećao sveobuhvatnu istragu. Sindikat novinara Iraka danas je, uz obustavu štampe, organizovao i protest u Bagdadu. Predsjednik sindikata, Mujad Al-Lami. To je pokušaj da se novinari oslabe, zastraše i omalovaže, ali mislim da je ovaj incident izazvao reakciju protiv počinilaca i onih koji misle da mogu da ubijaju iračke novinare. Nacionalna, lokalna i svetska solidarnost i lov na kriminalca i one koji ga podržavaju zastrašit će svakoga ko misli da može da ubije novinara. Mislim da onaj koji je ubio Mohameda Bdavija neće uspjeti da izbjegne vešala, jer to je bilo hladnokrvno ubistvo. Rekao je predsjednik sindikata novinara Iraka Mujad Al-Lami. Zamjenik šefa za kulturne odnose u Iračkom ministarstvu kulture, Mudhafar Al-Rubi, rekao je da ubistvo Al-Shamarija naglašava da je predsjednička garda van kontrole Ministarstva odbrane i komandne strukture Iračke vojske. Mi osuđujemo ovaj gnusni zločin počinjen nad novinarom i bahato ponašanje pripadnika predsjedničke garde. Izražavamo naše zaprepašćenje zbog ove nekontrolisane sile koja ne podlaže kontroli Ministarstva odbrane i komande Bagdada. Al-Shamari je slušalcima iračkog programa bio poznat pod imenom Hasan Rashid. Većina novinara u bagdadskom birou našeg radija radi pod pseudonimom upravo iz bezbednosnih razloga. Al-Shamari bio je i profesor žurnalistike u Bagdadu. Za Radio Slobodna Evropa je radio od 2006. godine, a 2012. promovisan je u šefa biroa u Bagdadu. On je treći novinar Radio Slobodna Evropa u Bagdadu koji je smrtno stradao od početka rada ovog servisa 1998. godine.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Milorad Dodik u posljednje vreme sve više govori o neprijateljima koji žele da ruše Republiku Srpsku. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bijeljine. Gospodine Markoviću, zašto Dodik toliko govori o neprijateljima i zavjerama protiv Republike Srpske? Da li se on stvarno osjeća ugroženim ili je to deo njegove predizborne kampanje?
Mislim da ne postoji neki stvarni strah od neprijatelja, nego da se radi prosto o jednoj političkoj taktici kojoj inače pribjegavaju naše političke elite, pogotovo one koji su na vlasti, i ne samo danas nego i svih ovih prethodnih godina, pogotovo onda kada se približavaju izbori, jer im je to najsigurniji način da ojačaju svoj legitimitet. Inače, u posljednjih nekoliko godina, kao što pokazuju svi prethodni izbori, a evo kao što pokazuju i ovi protesti koji su aktualni u Bosni i Hercegovini, taj legitimitet političkih elita je jako narušen, jako srozan, i mislim da upravo ovo pronalaženje neprijatelja treba da posluži da se pred predstojeće izbore taj legitimitet barem donekle pojača.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, da li se Dodik stvarno boji neprijatelja ili je to više predizborna priča?
Kada kažete da neko radi o glavi Republike Srpske, kada kažete da neko želi da uništi Republiku Srpsku ili da ima takav kapacitet, a pritom ne kažete tačno ko i na osnovu čega to tvrdite, onda imamo ozbiljan problem, jer samim tim stvarate neke neprijatelje iza kojih ne postoji bilo kakva činjenica, odnosno da stvarate jednu klimu u kojoj više niko nije siguran da li će sutra ujutru da osvane kao strani plaćenik ili domaći izdajnik, a s druge strane sve to vodi ka jednoj homogenizaciji građana koji zarad tog unutrašnjeg i vanjskih neprijatelja je mnogo više spreman da trpi neke stvari nego što bi to trpio da je to, ajde da kažem, neka normalna, demokratska, tolerantna sredina u kojoj treba da dočekamo sljedeće izbore.
Gospodine Markoviću, kada su počeli socijalni protesti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Dodik je proglasio da je njihov cilj rušenje Republike Srpske i zavođenje centralističke uprave u Bosni i Hercegovini. Čini se da je on uspeo da uplaši ljude, jer je tih dana u Republici Srpskoj protestovalo vrlo malo ljudi.
Kada su u pitanju ovi protesti koji su počeli u Federaciji Bosne i Hercegovine, u početku je zaista bilo nekih manifestacija, dakle nekih oblika ponašanja pojedinih učesnika u protestima koji bi mogli ukazivati na to da ti protesti imaju neku dublju političku pozadinu, recimo poput nošenja ratnih zastava Republike Bosne i Hercegovine ili poput nekih doduše usamljenih zahtjeva da se ide za ukidanjem kantona ili čak entiteta ili da krajnji ishod svega treba da bude organizovanje nekakvog Daytona 2 i tako dalje. Mi smo bili svjedoci da su takvi zahtjevi zaista bili sporadični i da oni nisu predstavljali suštinu protesta, jer ljudi koji su aktivno učestvovali na protestima kasnije nisu ponavljali nikakve političke zahtjeve, nego su se ograničili isključivo na socijalno-ekonomske zahtjeve. Ali ono što se moglo vidjeti prvih par dana, što doduše nije bila česta pojava poput ovih ratnih zastava, je objektivno moglo da uplaši ljude u Republici Srpskoj da zaista postoji neka nevidljiva ruka, da postoji neki tajni plan koji je usmjeren na rušenje Republike Srpske. Mislim da u kasnijem toku protesta su ljudi mogli ipak da se uvjere da to nije suština protesta, ali taj neki početni zamah, tako da kažem, je barem kad je pitanje Republika Srpska izgubljena.
Gospodine Puhalo, i u Republici Srpskoj ljudi žive jednako loše kao i u Federaciji. Male su im penzije, male su im plate, mnogo je nezaposlenih, pa ipak nisu izašli da protestuju zbog svega toga kao što su izašli ljudi u Federaciji. Da li je zbog toga što su se uplašili i što je Milorad Dodik te proteste unaprijed proglasio neprijateljskom delatnošću?
Ako pogledate genijezu čitave te priče o stranim plaćenicama i domaćim izdajnicama, vidimo da ona ne traje od protesta u Federaciji, već da ona, da se ta priča barem godinu i po dana već u Republici Srpskoj. Znači, sve je počelo od nekih famoznih tajnih sastanaka u Njemačkoj preko Budimpešte i bedževa koji trebaju te neke sile mraka da nose da bi se razaznali, do ovoga što se dešavalo pred parlamentom BiH za vrijeme JMBG protesta do protesta u Federaciji. To je znači jedna strana priče. Druga strana priče je da postoji jedan gro ljudi, jedno jezgro koje tu priču stalno potencira, ali pritom ne daje bilo kakve informacije koje su precizne i tačne. Znači, ako pođete od potpredsjednika Republike Srpske Emila Vlajkija, koji je najavljivo obojenu revoluciju, da bi je prije neki dan okončao, preko profesora sa Fakulteta političkih nauka, do onoga što je objavio Stefan Karganović, prosto vidite da imate čitavu mrežu koja se plete već godinu i pol dana i koja negdje, ajde da kažem, građane Republike Srpske ili prvenstveno Srbe stalno drži pod jednom tenzijom od opasnosti od vanjskog i pogotovo unutrašnjeg neprijatelja. To je veoma važno imati na umu zato što čini mi se da je stvorena takva klima da je mnogo bolje biti i siromašan i nezadovoljan, ali ćutati, jer ako pokažete svoje nezadovoljstvo na ulici kroz mirnu šetnju, kroz neke zahtjeve, kroz okupljanja, vi vrlo lako možete da dobijete etiketu stranog plaćenika ili nekoga ko urušava ustavni poredak Republike Srpske. Naravno, teško je živjeti sa etiketom stranog plaćenika ili domaćeg izdajnika i mnogo je lakše opet pristati na to siromaštvo, na gunđanje u sebi, na pričanje po kafanama, nego svo to nezadovoljstvo javno iznijeti, da li kroz neki protest, da li kroz neku peticiju ili bilo šta drugo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Milorad Dodik na sve strane traži neprijatelje Republike Srpske. Sagovornici su Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bijeljine, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markoviću, izgleda da u Republici Srpskoj ipak postoji jedna grupa ljudi koja se ne boji da javno izrazi svoj protest. To su bivši borci. Oni su čak podnijeli krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zato što ih je optužio da svojim protestima slabe Republiku Srpsku. Zašto se borci ne boje?
Pa zato što postoji, ja mislim, jedan konsenzus o tome da su borci ljudi koji ne mogu da budu izdajnici i strani neprijatelji. Govorimo o konsenzusu koji postoji u društvu među običnim građanima, jer se smatra da oni koji su se borili u ratu, da oni neće u miru sigurno rušiti Republiku Srpsku, i zato je bilo logično da borci budu ti koji mogu da okupe veći broj ne samo boraca nego uopšte građana na protestima koji su bili u Banja Luci, jer vidjeli ste kada su pojedine grupe organizovale neke proteste u Banja Luci, u Bijeljini i Prijedoru, da je to bio jako, jako mali broj građana. I upravo taj nekakav stav o boračkoj populaciji i upravo taj strah da bi protesti mogli da ugroze samu Republiku Srpsku, sve je to dovelo do toga da je bilo sasvim logično da boračka populacija okupi veći broj građana na tim protestima, mada su njihovi zahtjevi bili jako, jako umjereni.
Gospodine Puhalo, po vama zašto se borci ne boje ni Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ni Dodika?
Pazite, znači ja mislim da mi tu ne smijemo baš tako jako generalizovati. To je, ajde kažem, jedna frakcija boraca koja je izašla sa nekim svojim zahtjevima koji, čini mi se, ne dovode u pitanje opstanak Republike Srpske, ne dovode u pitanje čak ni opstanak SNSD-a. Imali su, čini mi se, vrlo konkretne zahtjeve da se smijeni prvi čovjek boračke organizacije, da se propitaju rad nekih ministara, da se poboljša koliko je moguće njihov status u društvu. Slažu se da su to ljudi kojima ne možete tako lako nalijepiti etiketu domaćeg izdanika ili stranog plaćenika. Ali ono što je, čini mi se, mnogo važnije, da iza tih njihovih zahtjeva, čini mi se, stoji opravdano nezadovoljstvo. I ajde da kažem da svaki stanovnik Republike Srpske može da intimno prihvaća njihove zahtjeve kao legitimne, kao moralne, kao poštene, i da je to upravo ta barijera koju ni jedna vlast u Republici Srpskoj neće moći da preskoči, a to znači s jedne strane neće moći toliko da ih ignoriše, s druge strane neće moći da manipuliše sa njima.
Nedavno je na internet stranicama vladajuće partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata objavljena knjiga koja ima karakterističan naslov Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata. U toj knjizi navodi se spisak medija, nevladinih organizacija i pojedinaca koji navodno ruše Republiku Srpsku. Taj spisak je prenela i štampa. Znači, to su izdajnici, jeli? Gospodine Markoviću, da li je to bio poziv na linč?
Pa ja ne bih mogao reći da je to bio poziv na linč, možda je to malo prejaka riječ, ali mislim da na taj način zapravo vlast pokazuje da ona budno prati šta ko govori i radi i da ona zapravo na taj način šalje poruku onima koji ne samo da razmišljaju drugačije nego i javno kritikuju vlast da se mogu naći u toj vrlo neprijatnoj situaciji da budu označeni kao neko ko ruši vlast ili ruši Republiku Srpsku, znači na neki način neko ko je nepoželjan u javnom prostoru Republike Srpske i neko ko je zapravo označen kao subjekt na čije stavove, kritike ne treba gledati kao na kritikovanje vlasti, nego kao da tu zapravo postoji neka pozadina, da postoji neki drugi cilj koji je zapravo uperen ne protiv vladajuće političke elite, nego je uperen protiv Republike Srpske kao takve. Dakle, mislim da je to zapravo ta jedna vrsta poruke koja ima za cilj na neki način kompromitovanje onih koji su potpuno otvoreni u nekom opozicionom položaju, dakle ne mislim na opozicione stranke, nego na ove subjekte ili pojedince koje ste vi naveli.
Gospodine Puhalo, Dodik se ponaša kao da je on glavni stub opstanka Republike Srpske, pa će, ako on padne, pasti i Republika Srpska. Veruju li ljudi toj priči?
Ja ne znam, ali mislim da je žalost da jedno društvo, jedan entitet zavisi od pojedinca, pa kakav on i kogod on bio. Ja mislim da ta priča sve manje i manje pije vodu i da je ta priča nešto što polako postaje demode ili da se polako raskrinkava iz jednog jedinog razloga što i političke partije i ljudi koji ovdje žive, niko nikada nije doveo Republiku Srpsku u pitanje i onda se postavlja pitanje na osnovu čega neko zaključuje da Republika Srpska zavisi od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
I na kraju, gospodine Puhalo, koliko će ova taktika traženja neprijatelja na sve strane pomoći Dodiku da sačuva vlast na izborima u oktobru ove godine?
To će mu mogu me zavisiti od opozicije, odnosno da li će ona prihvatiti da se kreće ili da razgovara u tom nekom diskursu domaćih izdanika stranih plaćenika i da li će ona uspjeti da nametne neke druge teme u odnosu na ovo što se dešava danas. I također mnogo toga će zavisiti od dešavanja u Federaciji BiH, koliko će oni primati se na sve te priče o ukidanju Republike Srpske, odnosno o ocjepljenju Republike Srpske.
Gospodine Markoviću, po vama, koliko će priča o neprijateljima pomoći Dodiku i njegovoj partiji da sačuvaju vlast na izborima u oktobru ove godine?
Mislim da ako se posmatra odnos između političkih elita na relaciji Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine, da neće biti, kako bih rekao, partnera u federaciji koji bi pristao na tu priču iz prostog razloga što ovi protesti koji se dešavaju u Federaciji Bosne i Hercegovine su javno mnjenje u priličnoj mjeri izmijenili i skrenuli su pažnju građana na neka potpuno druga pitanja, a ne na pitanja koja se tiču ustavnih reformi, ukidanja entiteta i tako dalje. Za svađu je potrebno dvoje, a mislim da vlast u Republici Srpskoj sve manje ima potencijalnog sagovornika s kojim bi razmjenjivala te argumente o postojanju ili nepostojanju tih neprijatelja. Tako da mislim da ta politička strategija će se sasvim sigurno i dalje primjenjivati, ali mislim da će ona sve manje i manje nalaziti na plodno tlo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bijeljine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republički inspektori za zaštitu zdravlja i životne sredine izvršili su inspekcijske preglede na akumulaciji gruža s koje se vodom za piće snabdeva više od 300.000 građana Kragujevca i okolnih mesta. Inspekcijska kontrola usledila je nakon teškog ekološkog akcidenta na jezeru Vruci iz kog se snabdeva Užice, ali za sada nema informacija da li će nelegalno izgrađeni objekti biti i porušeni, javlja Branko Vučković.
Na obalama Veštačkog jezera Gruža u zoni sanitarne zaštite, gde je zabranjena bilo kakva gradnja, u proteklih 20 godina izgrađeno je više od 200 vikendica, 80 pontona i platformi i čitavo jedno etno selo, koji predstavljaju latentnu opasnost po kvalitet vode. Sa tom činjenicom suočili su se i republički inspektori, koji su prema navodima Obrena Ćetkovića, direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod iz Kragujevca, zapisnički konstatovali pojavu divlje gradnje i o tome obavestili Ministarstvo građevine i urbanizma, kao i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, sa zahtevom za hitno preduzimanje određenih mera. Ćetković kaže da ne treba čekati da se dogodi užički scenario da bi počelo otklanjanje opasnosti, ali priznaje da s obzirom na brojne prijave i zahteve za rušenje divlje podignutih objekata i zaustavljanje nelegalne gradnje, koje su ostale bez reakcije nadležnih državnih organa, još uvek ne očekuje da će problem biti brzo rešen.
U šta ja i dalje izražavam sumnju, jer to traje već godinama i godinama pokušamo da uklonimo te divlje objekte koji su potencijalni zagađivači i znači može se dovesti do zagađenja vode.
Ćetković kaže da Vodovod preduzima sve mere koje su na raspolaganju da bi se zaštitilo jezero koje predstavlja najveći rezervoar pijaće vode u ovom delu Srbije, ali da ne može sam da se izbori sa divljom gradnjom koja i dalje traje. U proteklih nekoliko godina na ovom jezeru bilo je nekoliko manjih ekoloških incidenata koji nisu ugrozili kvalitet vode u njemu i zdravlje građana koji je piju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuvenoj glumici Miri Banjac sinoć je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu svečano uručena nagrada Žanka Stokić. Banjac je, primajući ovu nagradu, rekla da je to priznanje afirmacije života, istakavši da je život pozorište koje traje, da je ono nezaustavljiva reka, potreba jednog naroda.
Ova velika nagrada velike glumice i velike životne sudbine zaista me je dovela u situaciju da stanem i da malo promišljam. Ova nagrada nije samo ovaj trenutak i nije samo slavlje i nije ni moja privatna tekovina. Ova nagrada je afirmacija života, živog pozorišta koje traje. Traje u svim vremenima, pa i u onim tamnim kada se ubijalo, nasrtalo i branila čast pozorišta. Pozorište ide kao nezaustavljiva reka. Ono nije ni mandatno i s njim se ne može mešetariti. Pozorište je nasušna potreba jednog naroda.
Rekla je Mira Banjac, koja je duže od 60 godina na televizijskoj, filmskoj i pozorišnoj sceni Srbije. Prestižna nagrada, Žanka Stokić, dodeljuje se najistaknutijim glumicama srpskog pozorišta.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Rusiji preti dugoročna izolacija i stagnacija, upozorava šef britanske diplomatije. Srbija ima najviše 9 meseci za reforme, poručuju i svetske banke. Kompanija Nice Foods iz Beograda, koja upravlja restoranima McDonald's u Srbiji, osuđena zbog diskriminacije Roma. Severna Koreja lansirala još 16 raketa kratkog dometa. Vreme do kraja dana biće toplo i sunčano, uveče je moguća slabija kiša. Temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.